Գլուխ 35-րդ. Ի մեծ զարմանք Սոլոնի և Բենիշայի, նրանց կրտսեր դուստրը չցանկացավ հետևել իր քույրերին։ Համենայն դեպս մի բանում, երբ լրացել էր Էտտայի 14 տարին, և նա արդեն յուրացրել էր այն ամենը, ինչ կարելի էր յուրացնել Ռեդքիլնի փոքրիկ դպրոցում, նա ծնողներին կտրուկ հայտարարեց, թե Օքֆոլդը իրեն չի գրավում, և ինքը կցանկանար ընդունվել որևէ այլ ուսումնական հաստատություն։ Եվ այստեղ կրկին ասպարեզում հայտնվեց այն նույն հորաքույր Էսթերը։ Նա առաջարկեց Էտտային տալ Չեցֆորդի Պենսիլվանիայի հարավ արևմտյան մասում մի բլրապատ գեղատեսիլ վայրում գտնվող այդ փոքրիկ քաղաքի աղջիկների գիշերօթիկը։ Քվակերյան հին ավանդները այնտեղ պահպանվում էին ոչ այնպես անխոտոր, ինչպես Օքֆոլդում, և ֆիզիկական ու հոգևոր դաստիարակության հետ մեկտեղ ձգտում էին աշակերտուհիների մեջ ճաշակ պատրաստել մարդկային բանականության գանձերի նկատմամբ։ Դուրս գրվեցին Չեցֆորդի գիշերօթիկի պրոսպեկտները։ Դրանցում Էտտային հատկապես դուր եկան լուսանկարները, որոնցից երևում էր, որ սանուհիները կատարում են արտաքաղաքային զանազան էքսկուրսիաներ, հաճախ նույնիսկ գիշերում բաց երկնքի տակ։ Այնուհետև նա հոր և մոր հետ մեկնեց Չեցֆորդ, որպեսզի ամեն ինչ տեսնի տեղում, և դա վերջնականապես լուծեց հարցը։ Գիշերօթիկը գտնվում էր բավականին առանձնացված վայրում, խճուղուց հեռու էր, և այնտեղ կարելի էր գնալ միայն նեղ սայլուղով, որը ձգվում էր բուն Չեցֆորդից և սովորաբար գրեթե դատարկ էր լինում։ Միայն երբեմն այդտեղ էին հասնում սլացող ավտոմեքենայի շչակի ձայնը, հեծանվազանգակների փողկանչը և շոգեքարշի, հատկապես ռոմանտիկ հնչող հեռավոր սուլոցը, ու կրկին լռություն էր տիրում։ Դպրոցի կենտրոնական շենքին հարող թևաձև փոքրիկ շինություններում ապրում էին դաստիարակչուհիները։ Կից դիրեկտորի տնակն էր, այնուհետև գալիս էին լվացքատունը, խոհանոցը և ճաշարանը։ Մոտ երկու տասնյակ ուսուցիչներ և հարյուրի հասնող սանուհիներ կազմում էին այդ փոքրիկ աշխարհի բնակչությունը։ Հայրական տան լռությանը սովոր Էտտային դպրոցում ամեն ինչ նոր ու զարմանալի թվաց։ Տեսակ-տեսակ բազմաթիվ գրքեր, ծիծաղ, շատախոսություն, ուրախություն, կենսախին դաղճիկներ, նրանց մեջ Էտտան երևի գտնի սրտակից ընկերուհիներ, որոնց հետ կարելի լինի կիսել զգացումները, մտքերն ու երազանքները։ Էտտան իր ամբողջ էությամբ սեր էր տրոփում։ Նա չէր կարող ապրել առանց փաղաքշանքների, և միաժամանակ, որքան էլ տարօրինակ լինի, թվում էր, թե նա այնքան էլ մատչելի չէր։ Նրա աչքերը նայում էին այնքան անխռով, մտախոհ և միաժամանակ զննող, իսկը հոր աչքերի պես։ Բնավորությամբ ինքնամփոփ նա շարունակ ինչ-որ բան էր կարոտում, բայց այլ կերպ, քան իր մայրը, որը նույնպես մի ժամանակ տանջվում էր կարոտից, բայց միշտ մի անըմբռնելի հնազանդությամբ իր մեջ խեղտում էր այդ զգացումը։ Էտտան գիտեր, որ ծնողները սիրում են իրեն, բայց իր մեջ ինչ-որ բան նրանք չէին հասկանում, իր հոգևոր ինչ-որ պահանջմունքների նրանք չէին կարողանում պատասխանել։ Հայրը չափազանց հեռու էր, չափազանց զբաղված գործերով, հատկապես այս վերջին տարում։ Մայրը այնքան ուժեղ էր ենթարկված նրա ազդեցությանը, որ բաց սրտով նրան ևս հնարավոր չէր միշտ մոտենալ։ Եվ ինչ ձանձրույթ էր իջնում, երբ հոգսաշատ օրը ավարտվում էր ու գիշերը տան դռները դրվում էին փականքի տակ։ Այստեղ այդպիսի ձանձրույթ չկար։ Էտտան մեկ-մեկ մտածում էր, որ լավ կլիներ, եթե ընդհանրապես չվերադառնար տուն։ Ժամանակն անցնում էր, իսկ դպրոցական կյանքի նկատմամբ նրա հետաքրքրությունը չէր թուլանում։ Նա առանձնապես սիրում էր այն ժամերը, երբ աղջիկները բուսաբանության ուսուցչուհի Միս Լանսինգի ղեկավարությամբ գնում էին անտառ, ձնծաղիկ և գարնան այլ վեհերոտ ավետաբերներ քաղելու։ Ուսուցչուհին նրանց ցույց էր տալիս վայրի խաղողի ընձյուղները, նրանց հետ բարձրանում էր ժայռացծվածքները, որտեղից լավ երևում էր արթնացող հողը։ Նա նրան սովորեցնում էր հանքելուստների օգնությամբ կարդալ աշխարհի և մասնավորապես այդ վայրերի երկրաբանական պատմությունը։ Միս Լանսինգը միշտ աշխատում էր նրանց հեռու պահել բանուկ ճանապարհներից, բայց ավտոմոբիլահեծանվային այն հոգեբարության պայմաններում, որով այն ժամանակ բռնված էր ամբողջ երկիրը, ամեն տեղ կարելի էր հանդիպել ճանապարհորդների որևէ ուրախ ընկերախմբի։ Այդպիսի ընկերախմբերը կամ թե առանձին զույգեր հաճախ հեծանիվները քշում ընդհուպ մոտենում էին գիշերօթիկ պարիսպներին, ասես ձգտելով թափանցել պատերի հետևում թաքնված կյանքի գաղտնիքների մեջ։ Եվ հանկարծ գիշերօթիկ կիսանուհիների տենչագին ու զննող հայացքների առջև մի ակնթարթ լուսաճառակ էր բացվում եռացող արտաքին աշխարհի վրա։ Մի շաբաթ օր իրիկնամուտին այդ տան իր սենյակի լուսամուտից տեսավ երկու երիտասարդների, մի պատանու ու մի աղջկա, որոնք հեծանիվներով դանդաղ բարձրանում էին լեռնի վեր։ Աղջիկը սպիտակ սվիտերով էր և շատ կարճ կանաչ շրջազգեստով։ Փափուկ բերետը անփութորեն ծածկում էր նրա մուգ խոպոպները։ Պատանին կարճ տաբատով էր և սպորտային ձևի բաճկոնով։ Նրանց կոստյումների պարզությունը դուր եկավ այդ տային, բայց նրան հատկապես հիացրեց իր ուղեկցուհու նկատմամբ այն քնքուշ փաղաքշանքը, որ ճառակում էր պատանու յուրաքանչյուր շարժումից։ Բնակելի կողաշենքի արևմտյան պատի մոտ մի ստվերո տանկյուն կար։ Այստեղ պատանին իջավ իր մեքենայից և աղջկան խնամքով օգնեց իջնելու։ Այնուհետև ի զարմանս այդ տայի, ձեռքը ծնոտին հենած բարձրացրեց նրա դեմքը և համբուրեց շուրթերը։ Այդ տանկար էր կտրել, լայն բացված աչքերով նայելով նրանց։ Մի քանի րոպե հանգիստ առնելով, երիտասարդները կրկին հեծանիվ նստեցին և սլացան, անիվների ճաղերը փայլփլացնելով մայր մտնող արևի ճառագայթների տակ։ Այդ տան կախարդվածի պես նայեց նրանց հետևից, մինչև նրանք թաքնվեցին ճանապարհի կեռմանի հետևում։ Ահա ուրեմն ինչպիսին է այդ սեր կոչվածը։ Այդ ամբողջ տեսարանը շատ տարիներ մեխված մնաց նրա հիշողության մեջ, բայց այդ տայի գիշերօթիկ կյանքի թերևս ամենանշանավոր իրադարձությունը տեղի ունեցավ նրա ուսման երկրորդ տարում, երբ Չեցֆորդում հայտնվեց Վոլիդա Լապորտը։ Վոլիդան աշխույժ, եռանդով առլեցուն այդ աղջիկը եկել էր Մեդիսոնից, Վիսկոնսինի նահանգ։ Նրան չէր կարելի սիրունիկ անվանել, բայց ինչ-որ բանով գրավում էր։ Գուցե նրանով, որ ավելի շատ կրակոտ ամրակազմ տղայի էր նման, քան աղջկա։ Խստավոճ և համեստ դպրոցական կապույտ շրջազգեստը էլ ավելի էր ընդգծում այդ նմանությունը։ Վոլիդան միշտ հիացմունքով էր խոսում իր հարազատ արևմուտքի մասին, ընցմին առարկություն չվերցնող վճռականությամբ։ Նա պատմեց, որ իր հայրը դեղատուն ունի Մեդիսոնում։ Ծնողները Պենսիլվանիայից արևմուտք փոխադրված քվակերներ են։ Ահա և ինձ այստեղ են ուղարկել, որպեսզի չշեղվեմ իրենց հավատից, բացատրում էր նա, բայց իզուր, դա ինձ ամենևին չի հետաքրքրում։ Եվ հետո, եթե իմանաք, որքան դուր չի գալիս ինձ այս արևելքը, ախ, եթե դուք տեսնեիք Մեդիսոնը կամ Չիկագոն, ձեր արևելյան քաղաքիկները միթե կարող են համեմատվել նրանց հետ։ Այդ հետաքրքիր աղջիկը Էտա Բարնսին դուր եկավ առաջին իսկ օրից։ Մի անգամ բարեկրթության կանոնների և աշխարհիկ նամակագրության արվեստի մասին դասախոսությունից հետո Վոլիդան ասաց Էտային. «Ձեզ մոտ, արևելքում, կանանց այս բոլոր դպրոցները դատարկ բան են. Ասա, ինչ են սովորեցնում այստեղ. Կիրթ վարվելաձև, ինչպես ակնվել ճաշին, ինչպես իրեն պահել հասարակության մեջ. Կարծես յուրաքանչյուր աղջիկ հենց միայն մտածում է, թե ինչպես շուտափույտ ամուսնանա. Ես, օրինակ, բնավ նրա համար չեմ ապրում այս աշխարհում, որպեսզի մի գեղեցիկ օր ինչ-որ մեկի կինը դառնամ. Կսովորեմ այստեղ, հետո կընդունվեմ Վիսկոնսինի համալսարանը. Այ, այնտեղ իրոք կարելի է որևէ բան սովորել. Կգնամ բժշկական ֆակուլտետ, բժիշկ կդառնամ։ Մեր համալսարանը ամենալավն է բոլորից, որտեղ ընդունված է համատեղ ուսուցում։ Իսկ համատեղ ուսուցումը ամենաճիշտն է։ Չէ՞ որ այստեղ ձեզ մոտ աղջիկները տղաներին նայում են ոնց որ մի տեսակ հրաշքի։ Իսկ ինչ մի առանձին բան կա նրանց մեջ։ Մեզ մոտ արևմուտքում գտնում են, որ կնոջ գլուխը ոչ մի բանով վատ չի տղամարդու գլխից։ Մի դրանց նայեք, ինչ զարմանք բան են, տղաներ են։ Լսելն անգամ զզվելի է։ Բայց տղաների հարցում Էտտայի համար դժվար էր համաձայնվել իր նոր ընկերուհու հետ։ Նրա մեջ արդեն հետաքրքրություն էր բարձրացել ոչ թե ընդհանրապես տղաների հանդեպ, այլ սիրո նկատմամբ։ Պատանու ու աղջկա հարաբերություններում այն գեղեցկի ու արտասովորի նկատմամբ, որը երկուսին էլ պարգևում է բերկրանք, ուժ և հոգեկան անդոր։ Որքանով ամրապնդվում էր Վոլիդայի հետ բարեկամությունը, այնքանով Էտտան հաճախ էր լսում նրա գրավիչ պատմությունները Վիսկոնսինի մասին, Մեդիսոնի, Օքոնոմովոկի, Բլաֆ լճի մասին։ Էտայի համար այդ բոլորը սոսկանուններ էին, բայց Վոլիդայի պերճախոսությունը դրանց հաղորդում էր մի այնպիսի կախարդական հմայք, որով մեզ հրապուրում կանչում են հեռավոր Հնդկաստանի ափերը։ Վոլիդայի պատմելով կյանքը արևմուտքում անհամեմատ պայծառ, ազատ, գրավիչ էր երևում, քան արևելք, քան արևելքում։ Իսկ մարդիկ ավելի համարձակ ու ավելի հետաքրքիր էին թվում։ Էտային զարմացնում էր, թե Վոլիդան ինչպիսի մեծ ազատությունից է օգտվել հայրական տանը։ Նա այնտեղ հնարավորություն է ունեցել իր համար գնելու իր ցանկացած գրքերը։ Նրան թույլ են տվել անձամբ զգեստ ընտրի իր համար, հանդիպի տղաների հետ, երգի, պարի, նույնիսկ թուղթ խաղա։ Էտան ակամայից նախանձում էր նրան, նրա կյանքը համեմատելով Թորնբրոյի իր կյանքի հետ, ընկերուհու համարձակ և անկախ մտածելակերպը նվաճեց նրան։ Վոլիդան անկախ ամեն ինչից անվիճելիորեն զուրկ չէր համայքից։ Ճիշտ է, ինչ որ չափով յուրօրինակ, ավելի շուտ տղայական, քան աղջկական համայքից։ Այն դեպքերում, երբ դպրոցական համազգեստ կրելը պարտադիր չէր լինում, նա սովորաբար հագնում էր անգլիական խստավոչ կոստյում և օսլայած օձիքով ու բասկապաններով սպիտակ բլուս։ Էտան հետ սետե սկսեց նրան վերաբերվել այնպես, ինչպես կվերաբերվեր բարեկամ տղայի, և լսում էր նրա յուրաքանչյուր խոսքը, կանացիորեն խոնարվելով նրա խելքի ու բնավորության տղամարդկային կերտվածքի առջև։ Էտայի հարաճուն համակրանքը նկատեցին դպրոցում և սկսեցին նրան բարկացնել, ասելով, թե նա սիրահարված է Վոլիդային։ Բայց Էտտան ուշադրություն չէր դարձնում դասընկերուհիների շատախոսության վրա։ Նա ցանկանում էր ապրել Վոլիդայի կյանքով, կամ գոնե նրան հաղորդակից դարձնել իր կյանքին, որպեսզի դրանով իր երախտագիտությունը արտահայտի բարեկամության ու ըմբռնման համար։ Եվ ահա նա նամակ գրեց մորը, թույլտվություն խնդրելով Վոլիդային Թոնբրո հրավիրել առաջիկա արձակուրդին, որը պետք է սկսվի գոհության օրը։ Այդ նույն նամակում նա զգուշորեն ակնարկեց, թե գիշերօթիկից հետո կցանկանար ուսումը շարունակել Վիսկոնսինի համալսարանում, այլ ոչ թե Լիևելինում, ինչպես ենթադրում էին ծնողները։